Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vom citi o parte din Scriptură scrisă de unul dintre cei mai interesanți oameni care au trăit în această lume. Numele lui este Căutătorul. Și vă invit să ascultăm cuvântul în seara aceasta citit într-o altfel de traducere. Este tot Scriptură, dar este o traducere mai aproape de înțelesul omului modern. Acestea sunt cuvintele Căutătorului, fiului David și împărat al Ierusalimului, Abur. Nimic altceva decât Abur. Nu este nimic de substanță. Totul este un abur. Cu ce te alegi după o viață întreagă de trudă? După ce ai muncit toată viața și te-ai spetit? Trece o generație și vine alta în locul ei și nu se schimbă nimic. Pe vechiul nostru pământ lucrurile merg ca înainte. Soarele răsare, soarele apune și apoi face iar și iar fix același traseu. Vântul bate spre sud, vântul bate spre nord, bate iar și iar, acum încoace, apoi încolo, un vânt care doar se învârte la întâmplare. Toate râurile se varsă în mare, iar marea nu se umple niciodată. Râurile își păstrează cursul, vărsându-se în același loc, iar apoi iau totul de la capăt și fac același lucru. Totul este plictisitor. Extrem de plictisitor. Nimeni nu găsește vreun sens în felul cum se desfășoară lucrurile. Ochiul se plictisește, urechea se plictisește. Ce a fost, va mai fi, ce s-a întâmplat, se va mai întâmpla. Nu e nimic nou pe pământul acesta. An de an, aceleași lucruri cunoscute. Zice careva: uite, ăsta chiar e nou. Nu te entuziasma prea tare. Este un lucru deja cunoscut, atât doar că oamenii uită ce s-a întâmplat ieri. Cât despre lucrurile care se vor întâmpla mâine, nici de ele nu-și vă mai aduce aminte cineva. Nu te baza pe faptul că lumea își va aduce aminte de tine. O spun verde în față. Aici nu prea ai cu ce să te lauzi. Dumnezeu nu ne-a pus lucrurile pe tavă. Le-am văzut pe toate și nu este nimic altceva decât abur. Abur și pierdere de vreme. Viața e ca un fier strâmb care nu se mai poate îndrepta. Este ca un calcul care îți dă mereu pe minus. Învățătura multă îți aduce și multe necazuri. Cu cât știi mai multe, cu atât suferi mai mult. Amin. Sunt cuvintele lui Solomon din Eclesiastul, capitolul 1, în traducerea lui Eugene Peterson. E un cuvânt al lui Dumnezeu care, atunci când l-am citit pentru prima dată, mi-a trecut un fior rece pe șira spinării. Pentru prima dată când am citit cartea aceasta, Eclesiastul, scrisă de Solomon, eram destul de tânăr, 12 ani, și am zis: hopa, dacă asta e Scriptură, dacă ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, am o mare problemă. Cu alte cuvinte, ce are rost să mă chinui să fiu un om important în viața aceasta? De ce să mă mai duc la școală? De ce să mai am vise interesante și înalte în lumea aceasta? Pentru că până la urmă, după cum spune Solomon, totul îți dă pe minus. Și mă uitam la cei care îi vedeam prosper în viața aceasta și am zis: oare ei au citit cartea lui Solomon? Oare ei știu că toată truda lor de fiecare zi este egală cu zero? Care este rostul vieții sub soare? Solomon a fost un mare împărat al lui Israel, un împărat cum greu găsești în lumea asta. Și sunt multe motive pentru care îl putem numi în felul acesta. În primul rând, Solomon ajunge rege al lui Israel și la încoronarea sa, Dumnezeu îi se revelează și fiți atenți ce îi spune Dumnezeu. Solomon, ești rege și vreau să-ți fac un cadou de domnie. Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu îi spune: cere ce vrei să-ți dau. punem un pic pe pauză discuția cu Solomon. Sincer, dacă ați primi o asemenea voce din cer, să știți că e clar Dumnezeu, ce ați cere? Ce ați cere? Cât i-ați cere mai mulți bani? Bravo! Mulțumesc pentru sinceritate. Nu este niciun lucru rău să ai mulți bani. O să vedem ce e rău cu banii mulți. Cât i-ați cere să trăiți până la 150 de ani? Sănătoși, sigur, nu... Bravo! Mulțumesc! Super, super! Îmi place că sunt oameni frumoși aici și sinceri. O altă întrebare. Cât i-ați cere să ocupați o poziție importantă în lumea asta? Mulțumesc! Solomon a zis așa, Doamne, eu vreau să-mi dai înțelepciune. Solomon a fost înțelept înainte ca să ceară înțelepciune. Sigur că Dumnezeu l-a podidit, l-a îmbelșugat cu înțelepciune. Pentru că dacă ai înțelepciune, care în primul rând înseamnă temere de Dumnezeu, adică să trăiești în acord cu principiile sale, și trăind în acord cu principiile sale, ești în mod automat binecuvântat. Așa spune Dumnezeu. Dacă tu, poporul meu, asculți de mine și păzești principiile care ți le-am dat eu, vei fi binecuvântat. Și Solomon a zis, dar dacă ar fi să văd viața ca o loterie, ca două alegeri importante, să ascult de Dumnezeu și să n-ascult de Dumnezeu, este la mine cocoșului, că dacă vreau să fiu binecuvântat, trebuie să ascult de El. De ce să trăiesc ca un om care se târăște în viața aceasta și să fiu în răspăr cu voința lui Dumnezeu? Vreau înțelepciune. Și Dumnezeu zice, mi-a plăcut foarte mult cererea ta și îți dau câteva bonusuri. Îți dau înțelepciune, dar îți dau, n-ai cerut frumusețe. N-ai cerut să fii cel mai frumos dintre oameni, îți dau și frumusețe. N-ai cerut să fii cel mai bogat, vei fi cel mai bogat. N-ai cerut moartea dușmanilor tăi, vei avea pace în domnia ta. Tot ce n-ai cerut și tot ceea ce cer oamenii de la mine atunci când urc o poziție, toate astea ți le dau ție. Și nu este o poveste ieftină din antichitate, este realitate. Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest băiat cu tot ce putea să fie binecuvântat un om. Dacă vreți, toate Dumnezeu le-a dat în Solomon la superlativ. Astfel că, atunci când vorbim de înțelepciune, de știința lui Solomon, știm că era foarte preocupat de știință, am putea spune că Solomon este un fel de combinație lui Einstein și Stephen Hawking. Omul care știa pe toate. Când vorbim de frumusețe, este o combinație reușită între Brad Pitt, George Clooney și alții. Când vorbim de bogăție, poate avem pe Bill Gates și pe alții. Bogat omul ăsta. Când vorbim de cunoștințe generale, Solomon a fost mai deștept decât toată enciclopedia de aici. Asta e aia britanică. Solomon a știut de toate. A cercetat biologie, zoologie, astronomie, tot ce putea să fie cercetat. Și despre toate a scris câte ceva lucruri de referință. Dar Solomon scrie cartea aceasta și de un moment dat, când îți dai seama cât a avut omul ăsta, te întreb, și ce-i cu cartea asta? Cum adică, Solomon, vrei să spun că tot ce ai primit de la Dumnezeu ești deșertăciune, este abur? Și Solomon spune da. Dacă vrem să învățăm câte ceva din viață sau pentru viață, cred că cel mai mare profesor care îl putem audia și de la care putem să învățăm nu este nimeni altul decât Solomon. Pentru că băiatul acesta, omul acesta a avut mai multă bogăție decât are tot tineu la un loc. A avut mai multă faimă decât toți oamenii de faimă din lumea aceasta. Le-a avut pe toate. Și el spune, omule bun, mă băiete care trăiești în secolul 21, vreau să spun un lucru. Dacă viața ta nu are o țintă precisă, totul este o rătăcire. De ce a scris Solomon această carte? Unii spun că din cauza că era frustrat. El a ajuns bătrân, le-a trăit pe toate și a zis, ok, m-am săturat de viața asta, am o vârstă în care nu mai pot să fac nimic, așa că în sictir spun exact ce nu mi s-a întâmplat. Nu, ceea ce îmi place foarte mult la Solomon e faptul că omul ăsta este foarte, foarte sincer. Nu este ușor să scrii despre viața ta și lucruri bune și lucruri rele. Dar Solomon o face. Solomon a primit de la Dumnezeu multe, multe lucruri. Însă toate le-a folosit într-o singură direcție, cum zice francezul, moi. Totul este despre mine. Și a încercat să insereze în el tot felul de lucruri, încercând să-și trăiască viața fără Dumnezeu. Și m-am întrebat, măi, omul ăsta care a stat în legătură cu Dumnezeu, care a primit daruri de la Dumnezeu, cum se face că la un moment dat renunță la Dumnezeu, încercând să trăiască o viață fericită și crezând că poate trăi o viață fericită fără Dumnezeu? Dar omul ăsta era un om foarte interesant. El încearcă viața cum nimeni a încercat-o. A auzit el că viața este frumoasă dacă trăiești în răspăr cu Dumnezeu. A zis, hai să fac treaba asta. O să discutăm mai pe larg tot ce s-a întâmplat în viața lui Solomon, toate surogatele lui pentru fericire. Solomon a fost un om care iubea foarte mult munca. Nimeni n-a muncit în viața aceasta cât a muncit Solomon. Vei spune, stai puțin că omul ăsta avea destule, el n-a pus osul la treabă. Ba da. Chiar dacă era foarte bogat, și-a băgat capul în tot felul de construcții, în tot felul de arhitecturi, pentru că a zis, în această viață trebuie să clădești ceva. Și dacă vreau să-mi fac un rost, trebuie să văd ceva care se face cu mâna mea. Uitați ce spune aici Mary Bell, un consilier, realizarea este alcoolul secolului nostru. Astăzi oamenii nu mai abuzează atât de mult de alcool cât abuzează de viața lor pentru a deveni oameni de succes. Dependentul de realizare nu este cu nimic diferit de orice alt dependent. Cel mai mult în viața aceasta noi muncim. Și Solomon a zis, munca mă va face fericit. Și așa este, munca te împlinește dacă nu muncești peste măsură. Îmi spunea cineva, există o matematică în viață. 3 ori 8 fac cât? 24. 8 ore muncești, 8 ore dormi și 8 ore ce faci? Cum? Muncești. Atunci e 16. Din antichitate e înțelepciunea asta. Omule, dacă vrei să reziști în viața aceasta, dacă vrei ca psihicul tău să te ducă mult încolo, dacă vrei să nu te întâlnești cu domnul Alzheimer în viață, ține cont de regula asta. 8 ore dormi, 8 ore muncești și 8 ore slujești altora. 8 ore din viața ta încerci să te relaxezi în viață făcând lucrurile care sunt plăcute vieții tale și în aceste 8 ore de asemenea oferi și altora din darurile tale, din talentul tău, din ajutorul tău. Adevărul este că noi oamenii am făcut din muncă cel mai cumplit drog. Și cine vorbește? Noroc că soția mea e undeva în spate, că dacă ar fi în față ar da din cap mai des. Munca. Amintiți că am spus un text, degeaba vă sculați de vreme și munciți toată ziua, vă culcați târziu ca să câștigați o pâine muncită cu durere. Dacă noi 16 ore muncim, 8 ore dormim, unde mai este esența vieții? Unde mai este timpul pentru soție? Unde mai este timpul pentru soț? Unde mai este timpul pentru copii? Unde mai este timp pentru ceilalți? Eram încă destul de măricel atunci când viața era altfel. Și după o zi de sapă, atunci când apunea soarele, ieșeau vecinii rând pe rând pe băncuță la stradă. Și copil fiind, era cea mai interesantă delectare a vieții. Să asculți băbuțile cum povestesc, taca, 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 despre una și despre alta. N-aveai nevoie de Facebook, n-aveai nevoie de știri, da? Din când în când te mai hâșiau cu câte o mătură pentru că discutau ele mai interesant. Și zicea, no, plecați de aici, acum e altă discuție. Îmi amintesc de ocazile în care, după ce se termina lucrul afară, bunica mea împreună cu alte nane din sat, duceau când la una, când la alta și lușteau porumb, desfăceau fasole și socializau. În timp ce mâinile mergeau, gura mergea, inima creștea. Era părtășie. Și oamenii, zicem noi, erau mai buni. Munca nu ne-a făcut mai buni. Munca ne-a făcut mai răi. Ne-am izolat. Noi nu mai avem timp unul de celălalt. Când cineva îți cere ajutorul, spui, stai puțin, când ai nevoie, mâine sau apoi mâine, ca să-mi trec pe agendă. Noi ne ghidăm viața după agende. Și vreau să vă spun că Biblia spune așa, dacă veți munci toată viața, fără să aveți timp de lucrurile importante în viața aceasta, veți ajunge epuizați și veți muri nefericiți. Dar dacă veți lua acest ritm 8-8-8, Această matematică a vieții și o veți pune în practică, veți vedea cât de frumoasă este viața. Pentru că dacă n-ai făcut suficient de mulți bani în 8 ore, tot ce ai făcut în ceilalți 8 ore se duce papa sâmbetei. Am întâlnit suficient de mulți oameni care au vrut să facă mult în viața aceasta și au plecat peste mări și peste țări și au venit coate goale. Sau inimi frânte. Cei mai mulți care chiar dacă au venit cu bani, au venit cu inimi frânte. Copiii le-a crescut foarte mare în timp ce creșteau bunicii și copiii spuneau la bunic tată și la bunică mamă. Și la tata și la mama adevărat erau niște. Maria și Ionel. Am citit într-un articol care sunt regretele omului pe patul de moarte. Oamenilor, mai mulți oameni. Vă spun câteva. Un regret este acesta. Am lucrat prea mult. Nu cred că a existat cineva pe patul de moarte care și-ar fi dorit să lucreze mai mult decât a lucrat. Oamenii care încheie socotelile cu viața ar dori măcar o lună, dacă nu o zi, să mai trăiască, să recupereze. Și dă telefon după nepoți. Dă telefon după copii, dă telefon după prieteni, să se strângă în jurul lui, pentru că nu vrea să moară într-un pat singur cu tavanul deasupra, ci vrea să moară înconjurat de prieteni. Ceea ce scoate în evidență că o altă nevoie fundamentală a noastră este nevoia de celălalt. Să investim în capitalul social, nu doar în cel financiar. O să descoperi, spunea cineva care murea, spunând nepotului său, care era foarte agitat, era un businessman, o să descoperi, dragul meu, că ai nevoie de mai puțin bani decât ai fi crezut și că ai mai mult timp liber în viață decât ți-ai imaginat, dacă știi să drămuiești bine vremea. Un alt regret este că n-am iertat pe oamenii care mi-au greșit. Am prieteni preoți, din când în când mai discutăm una alta și îmi spun: știi care e cea mai mare durere a unui preot? Cam știu că pe aceeași felie suntem amândoi. Și spunea el să mă duc la patul unui muribund și să-mi spună, să mă roage frumos, să mă duc la toți vecinii care s-a certat, să-i ceară iertăciune, că el nu mai poate. Dar nu poate muri până, nu știe, că Vasile, Maria, Ion, Gheorghe și alții nu l-au iertat. Asta înseamnă că omul acesta, printre alte boli care le-a fi avut, o boală care a avut-o și că l-a nimicit, a fost ura sau lipsa iertării, pentru că neiertarea este o travă pentru mine. Un om poate să facă un rău, s-a dus mai departe. Dacă l-am ținut în inima mea, l-am încarcerat acolo, eu singur mă otrăvesc. Și el habar n-are. Este o poveste foarte interesantă legată de faptul că nu ne iertăm unul pe celălalt sau ne interpretăm greșit. Spune că la un moment dat doi călugări plecau de la mănăstire la alta și au ajuns în fața unui râu. Când să se pregătească să treacă râul, o doamnă, îmbrăcată de vară, a zis: uitați, domnilor, ar vrea să trec râul, dar nu m-aș uda pe picioare. Și bătrânul a zis: bine, domnișoară. A luat-o în brațe și a trecut-o. Tânărul, când l-a văzut, a fost stupefiat. Au trecut râul, au trecut amândoi, au mers mai departe spre mănăstirea care avea ca destinație și undeva spre seară, tot bodogănind în mintea lui și bolborosind numai el știa ce, întreabă bătrânul: dar ce-i cu tine, băiete? Frate, ce-i cu tine? Și călugărul mai tânăr: ce, părinte, dar noi nu învățăm să ne ferim de femei? Mă, puteai lua-te în brațe. Cum se împacă ce spunem cu ceea ce facem? Ce, băiete, eu am luat-o în brațe, am trecut-o râul și am pus-o jos. Tu de ce mai ții în minte? Până seara, băiatul ăla s-a frământat în inima lui, a început chiar să prindă ură pe bătrânul care învață drept și face strâmb, fără să-l întrebe din prima: mă, dar dacă a fost un conflict, dacă ceva e neînțelegere, hai să o rezolvăm acum. Un alt regret al oamenilor de pe patul morții: nu am păstrat legătura cu prietenii. Am făcut colegiu sau liceu, facultate, armată, cei care au făcut armată, care ați făcut, că eu n-am făcut, uităm de ei. Sau cei de lângă noi, ne-am izolat. Avem prieteni virtuali care niciodată nu vin la necazul nostru. Ne-am înstrăinat. Și oamenii care încheie socotelile cu viața spun: mi-aș fi dorit să am mai mulți prieteni. Mi-aș fi dorit să păstrez legătura cu ei. Și un alt regret, dintre multe altele, regret pentru că nu am oferit ajutor suficient de mult altora. Solomon a fost un om harnic. Biblia spune că argintul în imperiul lui era ca o piatră ordinară. Omul acesta a muncit ca să-și facă un nume. Ca la urmă să descopere că munca nu te face fericit dacă abuzezi de ea. Împăratul Solomon ne duce prin cartea lui într-un fel de simulator de viață și ne spune: dacă vrei ca să ajungi cu bine la liman, dincolo de zări, dacă vrei să nu te prăbușești, ascultă sfaturile mele. Nu crede că rostul vieții sub soare este să-ți dai viața aceasta pentru munca ta. E important să muncești, dar nu fă din muncă Dumnezeul tău. Mi-am amintit o întâmplare foarte îndureșătoare. Un bătrânel, la vârsta de 70 de ani, a rămas singur, soția îi murise, într-o zi se hotărăște să urce până în podul casei și să caute o imagine cu familia lui de odinioară. În timp ce răsfoia acolo, în lăz, a găsit un jurnal, un caietel albastru al fiului său. Și citește ce scrie el pe la vârsta de 6-7 ani. Așa stângaci, dar sincer. Pe loc își amintește că și el ținea un jurnal în vremea aceea, se duce în biroul lui, coboară din pod, ajunge în birou și scoate din biblioteca lui un jurnal de afaceri, un jurnal personal de activități, legat în piele, cu numele lui frumos scris pe acest jurnal, și îl răsfoiește. Și ajunge la o dată, 14 iunie 1970 și ceva. Și scrie el, tatăl, în jurnal: astăzi am fost cu Jamie la pescuit. N-am prins nimic și am stat 2 ore degeaba. Un timp pierdut. Și se gândește, hai să văd ce scrie băiatul ăsta în 14 iunie. Dă așa repede foile și descoperă în 14 iunie următoarele cuvinte: azi am fost cu tatăl meu la pescuit. A fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Prăbușit de lacrimi, își dă seama încă o dată că a pierdut sensul vieții. Suntem preocupați ca să fim preocupați de ai noștri și de valori. Solomon spune un lucru și primul lucru care trebuie să-l ține minte în seara aceasta este: tot ce prețuiești astăzi, mâine este un gunoi. O realitate crudă, dar adevărată. Și vreau să vă dau doar un singur exemplu ca să ne întindem. Câți ați avut telefon în anul 2005? Telefon mobil. Azi suntem în 2016. Întrebare: câți îl mai aveți? Pe ăla din 2005. Pe ăla de 2005, adică de 11 ani. Câți mai aveți telefonul ăla de 11 ani? Cu ecran de la micuț, cât un timbru. Îl mai ai ăla? Îl folosești? Așa, la muzeu, sigur. Dar atunci, nu e așa că ți-ai strâns buzunarele să-l cumperi pe cel mai tare? Că e lucru nou și noua invenție. Tot ce prețești azi și ceea ce investești azi în materie și materialism este gunoi mâine. Nici nu mai știu câte telefoane am schimbat. Nici noastră nu mai știți. Nici nu mai știți de 10 ani câte perdele a schimbat, câte covoare a schimbat, câte, eu știu, altceva, poate mașini. Dar în ziua când le-ai primit, când l-ai luat, a fost un lucru prețuit. Ți-ai fi dat, eu știu, nopți pentru ea. Sau poate chiar ți-ai dat să muncești pentru ele. Și Solomon spune: oameni buni, bagă bine la cap ca să vezi cum e viața asta. Nu este nimic nou și interesant sub soare. Totul este trecător. Fără o raportare la Dumnezeu, al doilea lucru care trebuie să-l ține minte, viața este irelevantă. Vom vedea că, de fapt, Solomon spune: toate astea le-am încercat, le-am făcut fără Dumnezeu. Și fără Dumnezeu n-are nimic niciun sens. Nimic din ce agonisesc, nimic din ceea ce fac, fără ca să fie Dumnezeu în viața mea, totul este irelevant. Toate ideile, spune Solomon, deja sunt expirate. Se pare că ai scris un poem nou. Dacă cauți bine în istorie, cineva a scris asemănător, cu alte cuvinte. Nu există idei noi. Și spune: oameni buni, nu mă vă dați deștepți că faceți lucruri interesante. Totul este neinteresant până la urmă. Moda, la rândul ei, reciclează ceea ce este vechi. Da? Părinții mei îmi spun că hainele astea ne-am purtat și noi odată. Acum am văzut că deja se poartă pantaloni trapez la bărbați și la femei. Aia s-a purtat. Dar acum 5 ani veneai cu trapez pe tine, credea lumea. Acum e la modă. Acum totul se transformă. Nimic nu este nou. Pentru că ca să fie nou, trebuie să fie mormântat o vreme și să fie scos din cufăr. Și o generație care nu mai ține cont de cum se învârt lucrurile, spune: oh, asta e moda cea nouă. Și dacă te uiți la bunicul tău în șifonior și la bunică ta, vei vedea aceleași poale care le porți astăzi ca femeie, aceleași ițari care i-a purtat bunică tău, strângi pe picior, n-ați văzut astăzi copii, băieți care umblă cu ițari? Da. Bine, noi numim așa. Dar strângi pe picior că zici că sunt fete. Și bunicul făcea treaba asta. Nu-i nimic nou sub soare. Tehnologia, vei spune, da, asta e ceva nou. Și Solomon spune, și ce bun a adus tehnologia asta? Vă puteți vedea de la o distanță, tot depărtați sunteți. Puteți să vorbiți unul cu celălalt pe Skype, inime tot reci vă sunt. Noutatea nu constă în ceea ce îți aduce materialismul sau lumea aceasta. Nu contează cât de cool ai fost în viața ta, cât de grozav ai fost. Într-o zi vei muri și vei fi uitat. Asta de vorbă în eu de 10 ani, de când sunt aici cu oamenii simpatici și frumoși, n-am știut, văzându-i că trec pe lângă mine, n-am știut ce fel de oameni mari au fost. Dar pentru că ne-am întâlnit la evangelizare, pentru că au mai intrat în librăria care avem acolo, ne-am mai intersectat așa, mi-au spus, știi, eu am fost aici la unitate, am fost general, altul a fost sergent, a fost nu știu ce. Nu știi. Pentru că, la un moment dat, totul se uită. Solomon spune, dacă tu crezi că vei dăinui veșnic, dacă tu crezi că statuia ta care ți-o face primăria va fi mâine, poi mâine adulată de seminii tăi, te înșeli. De statui ne amintim odată la un an de zile. Trecem pe lângă ele fără să ne uităm cine acolo sus. Nu ne-a interesat. Și dacă ne uităm și citim nume acolo Vasile Goldiș și alții care au reprezentat Unirea, ce înseamnă pentru noi astăzi? Mai nimic. Tatăl lui David spune așa, fiule, eu ți-am spus o treabă în viață. Dacă vrei să fii om, dacă vrei să-ți meargă bine, nu te uita la viața sub soare, ci uită-te la acela care este deasupra soarelui. Și uitați că Solomon spune, sub soare totul este palid, dar David spune, soarele ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. La un capăt al cerului își sprevește drumul, la celălalt capăt la fel, nimic nu se ascunde de căldura lui. David spunea, sub soare este o viață interesantă dacă ai viziunea vieții deasupra soarelui. Pentru mine soare nu înseamnă un dușman. Pentru mine soare înseamnă o maestate. Solomon, care a pierdut dimensiunea supranaturalului, nu mai gândește în felul acesta. Unul dintre acești împărați, David, privește viața deasupra soarelui, în timp ce Solomon privește viața doar sub soare. De aceea îl spune Solomon, viața n-are sens. Uitați-vă și voi. Te naști, te dezvolți, crești, vii cu diplome, vii cu bani și la un moment dat ajungi într-un mormânt. Lumea uită de tine. Nu este nimic nou sub soare, zicea Solomon. Însă în Noul Testament există unul care spune așa, eu sunt mai mare decât Solomon. Apropo de Solomon, același om mare din Noul Testament spune așa, uitați-vă la crinii de pe câmp. Uite aici, crini. Cât înseamnă ăștia pentru noi? Știți ce spune Iisus Hristos despre Solomon și crini? Solomon, în toată splendoarea lui, nu este egal cu ăștia. Nu-ți vine să te iei de cap. Și nu spune un om care are, eu știu, o latură poetică, artistică în el. O spune Dumnezeu. Ce fac eu? Inclusiv floarea asta este mai frumoasă decât toată împopoțonarea ta. Dacă vrem să credem, bine. Cea mai mare provocare este să credem ce spune Solomon. Că viața sub soare, fără Dumnezeu, limitați de orizontul acesta care îl vedem doar cu ochii fizici, nu are niciun sens. Poate vei spune, da, dar unii oameni vor rămâne în istorie multă vreme. Dacă ai fi președinte, crezi că lumea te-ar ține minte multă vreme? Mai știți care sunt ultimii 5 președinți ai României? Trebuie să ne gândim un pic. Dar au fost președinții României. Au fost oameni care au condus destinele țării. Și ce? O, ce ne interesează astăzi despre oamenii ăștia? Crezi că dacă vei fi cel mai mare om al planetei, cuiva îi pasă de tine? Nu. Iisus Hristos spune așa. Solomon are dreptate. Noutatea în viața aceasta este dată de faptul că Dumnezeu a devenit om. Solomon, tu nu știi lucrul acesta pentru că n-ai vrut să-l vezi. Odată ai fost legat de mine, dar noutatea de fiecare zi și în data de astăzi, în luna în care trăim, noutatea este Iisus Hristos, pentru că El este același ieri, azi și în veci. Lucrul nou sub soare este faptul că Dumnezeu a devenit om. Și lucrul care se numește în fiecare zi sub soare este dragostea acestui Dumnezeu devenit om. Căci cine este în Hristos nu trebuie să fie disperat cu privire la viața aceasta. El este o făptură nouă. Noutatea în lumea aceasta, dragii mei, nu este dată de ceea ce inventează tehnologia, de ceea ce inventează știința, de ceea ce apare pe piață. Noutatea în lumea aceasta veche sunt eu și dumneavoastră în Hristos. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Noi ne bucurăm de toate lucrurile care sunt noi. Dar ne ține foarte puțin. Ne cumpărăm telefoane noi, ne butonăm 2, 3, 4 zile, după aceea spuneam, opa, l-am văzut pe de rost, să apară altul. Ne cumpărăm mașină nouă, o schimbăm imediat, dacă avem posibilități. Pentru că ne săturăm de noutatea lumii acesteia. Dar dacă Hristos este în inima noastră, dacă acest Hristos care a venit din înaltul cerului pentru noi se coboară în inima noastră, noi suntem oameni noi în fiecare zi. Pavel spunea, munca voastră nu este în zadar. Dacă e în Domnul. Alergarea voastră nu este un nonsens, cum spunea Solomon, dacă are o țintă precisă. Am întâlnit un om în viața aceasta, printre mulți alții, care m-au uimit și continuă să mă uimească. Lucrez de ceva vreme la o organizație internațională care reprezintă și în România, ADRA România se numește, și această organizație se ocupă cu ajutorarea oamenilor sărmani. Cei care au parte de calamități, eu știu, incendii, ADRA încearcă să repare casele, să le facă altele, prin voluntari, prin sponsori. Și omul acesta, am avut un caz undeva dincolo de Arad și mi-a zis, uite, ar vrea să te ajut cu ceva. I-a spus cu ce mă poate ajuta și după ce am văzut că continuă să o fac, l-am întrebat, auzi, dar suma asta mare care a dat-o acum la familia asta să iasă din impas, în cât timp ai câștigat-o? Era vreo aproape 1000 de euro. Păi zice, meseria mea îmi permite să fac niște bani mai ușor, dar eu gândesc așa cu soția mea. Noi avem nevoie pe lună de vreo 1000 de euro să trăim cum trebuie. Adică să ne putem permite și una și alta, nu abuzăm. Noi cam în fiecare lună câștigăm 2000, 1500, 2500, depinde de sezon. Și ce faci cu ceilalți bani? Zice, o vreme am tot cumpărat pământ. Și aici, și dincolo, și dincoace. Apoi am cumpărat apartamente. După aceea, când am descoperit că nu suntem satisfăcuți de ceea ce am făcut, pentru că la fiecare trebuie să plătim impozit, trebuie să plătim, eu știu, tot felul de taxe. Și am zis, mă, dar sunt robul lucrurilor care le-am creat. Le-am văzut pe toate, ne-am luat un apartament și stăm acolo. L-am cumpărat și acum ce facem? În fiecare lună, 1000 de euro ne ajunge să trăim noi. Restul peste 1000 ce trece, te caut pe tine și pe alții care se ocupă de oameni sărmani. M-am uitat la el și am zis, mă, după câte te văd eu așa, ești un sfânt. De ce nu sunt sfânt? Dar așa simt că trăiesc. Am un copil care se hrănesc. Eu cu soția mea câștigăm foarte bine. Ți-am spus cât? Ce trece peste 1000 de euro și nu apar alte lucruri, noi toate le dăm celui de sus. Chiar așa a spus. Dacă vii să acoperi un sărman, dacă vii să-i dai o haină, dacă vii să-i dai o lingură de mâncare, dacă vizitezi un om sărman la spital, nu tot timpul am timp să-i vizitez, dar de aceea sunt organizații chemate să facă lucrul acesta. Eu vreau să-mi strângă comoară în cer. Că m-am săturat să dau tribut pământului. Un om care a perceput că viața sub soare merită trăită și trebuie trăită într-o dimensiune diferită. În Domnul. Dumnezeu ne spune în seara aceasta, prin cuvintele lui Solomon, viața fără mine n-are niciun sens. Rostul vieții sub soare este doar atunci când mă găsești. Și el spune așa, când viața voastră este plină de mine, atunci vă veți găsi semnificația. Dragii mei, când citim în Biblie, să nu ne uităm doar la Solomon, doar la cartea lui, că ne apucă disperarea. Vă vis să ajungem la Evanghelie, acolo unde Hristos spune, eu fac pe om nou. Și cine este în mine, este o făptură nouă. Cine este în Dumnezeu, face lucrurile noi. Și repet, noutatea în viața aceasta nu sunt obiectele care le vedeți aici, ci fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să vedem lucrurile așa cum le vede El. Și să ne găsim rostul vieții sub soare în El, în Dumnezeu. Amin.